Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Povodom obeležavanja Dana državnosti i Dana vojske na Ušću izvedena pokazna vežba.
Bilo je lepo. Helikopteri su išli ko nas. I
bombarderi, lovci.
I bombarderi, lovci i osve.
Prelepo bilo.
Prelepo.
Šteta ko nije došao.
Nezavisni sindikat policije razgovara sa ministrom Dačićem o zahtevu za povećanje plata. Sutra počinju razgovori sa MMF-om. Očekuje se da jedna od tema bude povećanje zarade.
MMF će prihvatiti da održimo budžetski deficit, a da budžetske prihode povećane eventualno možemo da potrošimo, što je opet ustupak MMF.
Guverner Dejan Šoškić najavio smanjenje inflacije od jula. U Jemenu sukobi policije i demonstranata koji traže ostavku predsjednika Saleha. Vlada Egipta održat će danas prvu sednicu posle odlaska Hosnija Mubaraka sa vlasti. Naši atletičari oborili dva državna rekorda na međunarodnim takmičenjima. U Norveškoj oboren svetski rekord u skijaškim letovima. Novi rekord Norvežanina Evensena 246,5 metara. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde kiše, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni. Povodom Dana državnosti i Dana vojske koji Srbija obeležava u utorak, u Parku mira i prijateljstva u Beogradu oko 1000 pripadnika oružanih snaga izvelo je vojnu vežbu pod nazivom Ušće 2011. Prikazu osposobljenosti i opremljenosti vojske prisustvovao je najviši državni vojni vrh Srbije. Prvi put javnosti su predstavljene jedinice za učešće u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Opširniji u reportaži Đurđice Dragaš.
Konvoj Ujedinjenih nacija koji prevozi naftu nailazi na zasedu. Napadači otvaraju vatru, a pripadnici Vojske Srbije koji obezbeđuju kolonu vozila odgovaraju na napad. Pomoć im stiže sa reke. I iz vazduha. Posle nekoliko minuta borbe u kojoj su uz pešadiju i rečnu flotilu učestvovali avioni MiG-29 i Galeb G-4, kao i helikopteri Gazela i Mi-8, napadači su savladani. Ovaj, po opštoj oceni, najdinamičniji i najatraktivniji deo vežbe Ušće 2011 izveli su pripadnici jedinica koje se od februara prošle godine pripremaju za učešće u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Zvanicama i brojnim građanima svoje veštine su pokazali i pripadnici vojne policije, garde, kao i specijalci koji su se uz pomoć helikoptera uspešno izborili sa grupom terorista. Prikazanim sposobnostima srpskih vojnika zadovoljan je i načelnik generalštaba, general potpukovnik Miloje Miletić.
Aktivnosti koje smo planirali za vežbu uglavnom su bile određene aktualnim trenutkom s jedne strane i naravno onim aktivnostima koje se mogu prikazati u jednoj urbanoj sredini. Ja želim da izrazim svoje zadovoljstvo da smo zaista prisustvovali jednoj izvanrednoj vežbi i koristim ovu priliku da svim pripadnicima Vojske Srbije koji su učestvovali na vežbi odam priznanje na onome što su prikazali.
Veliki broj građana koji su pratili vežbu po mišljenju generala Miletića najbolji je dokaz njihovog poverenja u vojsku.
Želim da izrazim svoju zahvalnost u svoje ime i u ime svih pripadnika vojske, građanima Srbije koji su danas bili sa nama. Vojska će im se na adekvatan način i odužiti.
A u svemu što se danas moglo videti i čuti, najviše su svakako uživali najmlađi. Dok su isprobavali tenkove, maštali su o...
Kako je bilo u tenku?
Super.
Pa nije baš veliki. Dobro, ima dva sedeša to. I baš je super.
A jel ti se sviđa nešto drugo? Možda avion da voziš?
Avion bilo koji.
A da skočite s padobranom, a?
Može!
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 Bilo je lepo. Helikopteri su išli oko nas. I
bombarderi, lovci.
I bombarderi, lovci i osve.
Prelepo bilo.
Prelepo.
Šteta ko nije došao.
A jel bi ti volao da voziš ovaj, više ovaj tank ili avion, šta?
Više bi volao da vozim onaj avion veliki.
Osim aviona i tenkova, na Ušću je predstavljeno i drugo naoružanje i oprema kojima raspolaže Vojska Srbije. A zvanični deo programa završen je defileom vojnih zastava. 3, 2, 1.
Slušate novosti dana. U toku je razgovor sa ministrom policije Ivicom Dačićem o zahtevima štrajkača. Sa njim razgovaraju predstavnici nezavisnog sindikata policije. Oni, pored povećanja plata od 40%, traže i nabavku novih uniformi i potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora. Velimir Barbulov iz tog sindikata rekao je za naš radio u oči početka razgovora da su oni spremni na kompromis.
Na sastanku očekujemo da nastavimo sa pregovorima i da pokušamo da postignemo sporazum vezano za naše zahteve. U svakom slučaju kompromis uvijek može da bude predmet pregovora ako njihova ponuda bude ozbiljna i bude blizu onoga što mi želimo da ostvarimo. Sutra je najavljen sastanak sa predstavnicima Ministarstva financija, tamo bi trebalo da nas odvede ministar Dačić i da pokušamo da prevaziđemo probleme koji postoje sa Ministarstvom financija vezano za stavke iz kolektivnog ugovora.
Osim nezavisnog sindikata policije, i Policijski sindikat Srbije najavio je za sutra razgovore sa ministarkom financija Dijanom Dragutinović o usvajanju posebnog kolektivnog ugovora. U ovom sindikatu kažu da nisu povukli odluku o štrajku, koji su najavili za 18. februar, ukoliko do tada vlada ne usvoji njihove zahteve, a to su usvajanje kolektivnog ugovora i dodatno obezbeđenje sredstava do početka njegove primjene.
Predstavnici vlade Srbije i prosvetnih sindikata koji ulaze u treću nedelju štrajka trebalo bi da sutra nastave pregovore. Sindikati su u petak podneli novi predlog protokola kojim se od vlade traži povećanje zarada prosvetnim radnicima za 20% do kraja godine. Prosvetni sindikati štrajkuju od 28. januara. Sindikat obrazovanja Srbije jedini je prihvatio ranije ponuđeni protokol vlade i doneo odluku o prekidu štrajka.
Međunarodni monetarni fond i predstavnici Srbije počinju sutra zvanične razgovore o poslednjoj reviziji kreditnog aranžmana, vrednog oko 3 milijarde evra. Glavne teme biće najnovija fiskalna i monetarna kretanja, a jedna od tema biće i zahtevi sindikata za povećanje zarada. Kreditni aranžman Srbije i MMF-a ugovoren je sredinom maja 2009. i završava se u aprilu ove godine. Srbija je do sada iskoristila više od 1,5 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi. Opširnije Nikolina Trivunović.
Pregovori sa MMF-om dolaze baš u vreme kada brojni sindikati traže povećanje plata. Iako su zarade zvanično odmrznute početkom godine, osetnije povećanje može se očekivati tek u aprilu, što većina sindikata ne želi da sačeka. Ekonomista Goran Nikolić kaže da MMF neće prihvatiti zahteve sindikata da im se povećaju plate za 20%.
Svako povećanje koje podrazumeva dvocifrenu cifru je apsolutno nerealno, jer takav rast budžetskih prihoda nije moguć. Ali neko manje povećanje mislim da je skoro izvjesno. Ja mislim da ono što MMF će prihvatiti, to je da održimo budžetski deficit, a da budžetske prihode povećane eventualno možemo da potrošimo, što je opet ustupak MMF.
Svoje zahteve u sredu će MMF-u izneti i Konfederacija sindikata. Leonardo Erdelji, predsjednik Unije prosvetnih radnika, kaže za naš program da će Albertu Jegeru pre svega predložiti kako da se bolje rasporede sredstva iz budžeta.
Pa mi ćemo sam da im kažemo koji su elementi gde bi mogla se uštedi o preraspodjelom budžeta, pa da vidimo da li može da bude smanjen broj dece svaki godin, a poveća se broj izvršilaca, onda nešto nije logično, nije u redu. A to je ta racionalizacija koja ne izvršena, para ima, nisu dobro raspoređene.
Mediji prenose da vlada ovih dana intenzivno razgovara kako da se istovremeno udovolji sindikatima, a da to ne ugrozi sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mijat Lakićević, ekonomski novinar, ocenio je za Radio Beograd 1 da bi možda bilo dobro da se ipak sačeka april, kada ističe sporazum sa MMF-om.
Ništa se tu krupno ne dešava, zato što vlada, ako hoće, ona može da kaže sindikatima sačekajte da ode MMF, pa ćemo mi da vam damo to u aprilu kad sa njima raskrstimo. I MMF će da ćuti, odnosno ono teme neće imati pojma, on završava svoj aranžman i gotovo odlazi iz zemlje. Tako. Dakle, lako se to premosti. Zato vlada mora da od aprila i kad taj aranžman prestane, tu mora da bude čvrst i da se odupre zahtjevima sindikata.
Kreditni aranžman Srbije i MMF-a ugovoren je sredinom maja 2009. i završava se u aprilu ove godine. Srbija je do sada iskoristila oko 1,5 milijardi evra za jačanje deviznih rezervi. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da bi Srbija trebalo da ozbiljno razmotri mogućnost uspostavljanja novog sporazuma sa MMF-om, koji ne bi podrazumevao dodatno zaduživanje zemlje, već bi bio aranžman iz predostrožnosti.
Guverner Šoškić rekao je da se pad inflacije u Srbiji može očekivati od jula ove godine, kao i da će inflatorna stopa zavisiti od kretanja cena hrane na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i cene energenata i cena pod kontrolom države.
Do kraja godine, kao što znamo, inflacioni cilj bi trebalo da bude negde oko 4,5%, plus minus 1,5%. Drugim rečima, gornja granica inflacionog cilja bi trebalo da bude 6%, a donja granica inflacionog cilja bi trebalo da bude 3%. To je neki, da kažemo, opseg koji bismo smatrali prihvatljivim i kada bi se inflacija do kraja godine našla u tom opsegu, mogli bismo reći da je monetarna politika, ali i ukupno fiskalna i monetarna politika, da su ispunili cilj koji se postavlja za ovu godinu.
Dinar će sutra oslabiti prema evru za 0,01%, pa će zvanični srednji kurs biti 103 dinara 32 pare za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Centralna banka je na međubankarskom deviznom tržištu ove godine kupila 5 miliona evra da bi ublažila dnevne oscilacije kursa dinara.
Pripadnici jemenske policije sukobili su se i danas trećeg dana antivladinih protesta za redom sa demonstrantima koji zahtevaju političke reforme i ostavku predsjednika Ali Abdullaha Saleha.
Povređeno je nekoliko demonstranata, a 23 osobe su privedene, javio je AP. U prestonici Sani više hiljada demonstranata, većina mladih ljudi, pokušalo je da dođe do centralnog trga, ali su policajci upotrebili palice i sprečili ih. U pokušaju da izbegne krizu nalik onoj u Egiptu i Tunisu, predsjednik Saleh, koji je na vlasti 30 godina, obećao je da će se povući po završetku mandata 2013. godine.
Iako se situacija u Egiptu polako normalizuje, demonstranti su počeli da se vraćaju na trg Tahrir. Komentator lista Politika Boško Jakšić kaže za naš radio da vojni vrh Egipta mora što pre da sprovede obećane reforme. Demonstracije u Jemenu, Alžiru i nekim drugim arapskim zemljama Jakšić smatra arapskim prolećem, koje će dovesti do neizbežnih političkih reformi. Zorana Bokan.
Egipat posle Mubaraka, dan drugi. Egipatski premijer Ahmed Šafik izjavio je posle današnje sednice vlade da je ekonomska situacija u zemlji stabilna i da Egipat ima dovoljno rezervi, tako da je stanje, kako je naveo, veoma, veoma konforno. Odlazak Mubaraka bio je ključni zadatak, a sada, kada je fascinantnom upornošću naroda i ostvaren, na red dolaze ostali zahtevi za političkim i ekonomskim reformama, kaže za Radio Beograd komentator politike Boško Jakšić. Naglašava da sada sve zavisi od brzine reagovanja generala koji vladaju Egiptom i upozorava.
Nestrpljenje naroda će rasti bez obzira što je njihov glavni cilj ostvaren i u ovom trenutku najvažnije je brzina. Da li će vojska odgovoriti adekvatnom brzinom, to je pitanje za koje za sada nemamo odgovor.
Širenje protesta i jačanje zahteva naroda Jemena, Alžira i nekih drugih arapskih zemalja pouzdan je znak da je počelo novo arapsko proleće, ističe Jakšić i podseća da se sličan pokušaj dogodio još 2005. godine.
Jer posle što se dogodilo u Egiptu kao ključnoj zemlji arapskog sveta, jasno je i posle odlaska Ben Alija i njegovog bega iz Tunisa, jasno je da će svi arapski režimi gledati da se na neki način spasu, ali isto tako jasno i da je ono što se zove Arapska ulica, da se uznemirili, da će krenuti primjerima kairskog Tahrira.
Vlasti u Teheranu poručile su danas da neće dozvoliti da lideri opozicije Karubi i Musavi sutra organizuju skup u znak podrške narodu Egipta i Tunisa. Jakšić, koji se sada nalazi u Teheranu, ocenjuje da Iran na dva načina čita ono što se zove snaga naroda.
Zabrana sutrašnjih demonstracija reformista i svi oni koji očekuju promjene u Iranu koje bi bile slične i popuštanju i demokratskim slobodama i manjem uplivu religije u svakodnevni život, očigledno da ta zabrana je dokazuje da je režim odabrao put tvrdog odgovora i represije na ono što istovremeno paradoksalno hvali.
I najnovija Reutersova vest iz Jerusalima. Predsjednik Egipatskog vrhovnog vojnog savjeta general Tantavi razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom Netanjahom.
Prethodnih dana iz Egipatskog muzeja u Kairu ukradeno je nekoliko vrednih antikviteta, uključujući i statuu faraona Tutankamona i kraljice Nefertiti. Tokom tronedeljnih antivladinih demonstracija muzeji u Kairu čuvali su tenkovi, a jedno vreme i kordon građana volontera.
Na italijansko ostrvo Lampedusa, gde je italijanska vlada proglasila vanredno stanje zbog humanitarne krize, izazvane je prilivom više hiljada ilegalnih imigranata iz Tunisa, stiglo je još skoro 1000 Tunišana, saopštila je danas obalska straža. Prema procenama policije, na Lampeduzi je ostalo više od 2000 ilegalnih imigranata, uprkos nastojanjima vlasti da budu prebačeni u centre za identifikaciju na jugu Sicilije, naveo je AFP. Italija je formalno zatražila od Evropske unije pomoć u borbi protiv ove humanitarne krize.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama, u nastavku govorimo o nezvaničnim najavama da će biti uvedene kvote za izvoz pšenice kako ne bi bilo ugroženo snabdevanje domaćeg tržišta.
Da li ćemo imati dovoljno brašna od naše pšenice i da imamo naš hleb do nove žetve? Na to pitanje niko ne može odgovoriti.
Pre najavljenog još jedan pregled najvažnijih vesti. Povodom obeležavanja Dana državnosti i Dana vojske na Ušću izvedena pokazna vežba. Nezavisni sindikat policije razgovara sa ministrom Dačićem o zahtevu za povećanje plata. Sindikalci spremni na kompromis. Sutra počinju razgovori sa MMF-om. Guverner Šoškić najavljuje smanjenje inflacije od jula. Vlada Egipta održat će danas prvu sednicu posle odlaska Hosnija Mubaraka sa vlasti. U Jemenu sukobi policije i demonstranata koji zahtevaju političke reforme i ostavku predsjednika Saleha. Naši atletičari oborili dva državna rekorda na međunarodnim takmičenjima. Vreme sutra pretežno oblačno, ponegde kiša. Najviša dnevna temperatura do 8 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće situaciju na Kosovu i Metohiji, najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna u sredu. Ban Ki-mun u izveštaju navodi da je UNMIK još 2003. godine Haškom tribunalu dao informacije i svoje nalaze o tvrdnjama koje sada u izveštaju navodi i specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty. Fabio Mini, komandant KFOR-a od 2002. do 2003. godine, rekao je u intervju za Radio Beograd 1 da je od Carle Del Ponte saznao za žutu kuću u Albaniji, ali da nije imao konkretne dokaze. Prenosimo vam deo intervjua koji je dao našem dopisniku iz Rima, Marinelli Ražnatović.
Generale Mini, le è stato comandante delle forze del KFOR.
Generalne Mini, vi ste bili komandant snaga KFOR-a na Kosmetu od oktobra 2002. do oktobra 2003. godine. Da li ste u tom periodu sumnjali u mogućnost postojanja trgovine ljudskim organima?
U tom periodu nisam sumnjao na takvu mogućnost iz prostog razloga što nismo imali ni jedan izveštaj sa Kosova koji bi ukazivao na trgovinu organima. Ono što znam po tom pitanju tiče se sumnji povodom događanja na severu Albanije, kada je bivši glavni tužilac suda u Hagu, Carla Del Ponte, došla kod mene u KFOR da me upozori na mogućnost hapšenja četvorice albanskih zločinaca, za što smo mi bili odmah spremni. Ona je tada govorila o već poznatoj žutoj kući u Albaniji na koju su neki ukazivali kao na mesto gde su držani i ubijani zatvorenici kojima su prethodno uzimani organi, a radilo se navodno o osobama koje su prebacivane sa Kosova u Albaniju. Ja iskreno, kao lično iskustvo, nikada nisam imao nikakav dokaz ili direktna saznanja.
Zašto se i danas ćuti, posebno o nasilju i zločinima koje su počinili pojedini bivši lideri OVK, danas političari?
Tada se ćutalo, jer nisu želeli da na videlo izađu određene stvari. Danas se ćuti, zato jer to ne odgovara onima koji su na vlasti. To je moje mišljenje.
Generale, secondo lei,
da li je po vašem mišljenju bilo trgovine ljudskim organima?
Iskreno, ja sam o tome konkretno saznao nedavno iz izveštaja koji je podneo Dick Marty. Kada sam bio na Kosovu, imao sam mnoge kontakte u Prištini sa lekarima, medicinskim osobljem. Tadašnji predsjednik privremene vlade Kosova Redžepi bio je doktor i pričali smo više puta. Ne baš o ovom specijalnom slučaju, ali o eventualnim slučajevima koji su se dešavali tokom rata. Znali smo na osnovu informacija da su tokom rata mučene osobe i da je bilo čudnih ubistava. Dakle, imali smo neke informacije o tome, ali bez preciznih dokaza. Čini mi se da je Marti govorio o događajima iz 2007. i 2008. sa kojima mi nemamo veze. Mi tada, 2003. nismo imali ni jedan dokaz, ali smo bili spremni da pomognemo u slučaju da su nam iz suda u Hagu tražili da prikupimo informacije i činjenice, ali posle razgovora sa Carlom Del Ponte ništa se nije desilo.
U nastojanju da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Beograd će morati da odgovori i na pojedine pitanja koje se tiču odnosa sa Kosovom, proizilazi iz izveštaja Evropske komisije. Do ovog momenta nismo dobili ni jedan takav zahtev, tvrde u pregovaračkom timu Srbije. Ukoliko ih bude, oni neće ugroziti predstojeći dijalog, jer su Kosovo i evropske integracije dva odvojena procesa, poručuju iz našeg pregovaračkog tima. Opširnije Branislav Kostadinović.
Akcionim planom vlade Srbije za dobijanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, zahtevi koji se tiču odnosa sa Kosovo bit će tretirani u predstojećem dijalogu sa Prištinom. Zamenik šefa pregovaračkog tima Beograda, Vladimir Jovičić, ne želi da licitira kada će se o tome razgovarati, ali podsjeća na dve važne političke činjenice.
Jedna je naša pozicija, a to je stav, znači da je za nas pitanje evropskih integracija i pitanje Kosovo i Metohije predstavlju različite pitanja, odvojena pitanja koje se ne prepliću. I drugi element jeste znači činjenica da u samoj Evropskoj uniji ne postoji jedinstven stav oko jednostavnog proglašenja nezavisnosti Kosova.
U ovom trenutku nije jasno da li će zahtjevi Evropske komisije diktirati sadržaj predstojećih razgovora. U medijima se kao najveći problemi pominju carine i učešće političkih predstavnika Prištine u međunarodnim institucijama. Vladimir Jovičić tvrdi da Beograd, Priština i Brisel još nisu utvrdili koje će se teme naći za pregovaračkim stolom.
U ovom momentu znači, mi nismo suočeni sa nekakvim pitanjima koje se na taj način reflektuju na plan eurointegracija i u zavisnosti od toga kako će dalje dijalog teći, vidjet ćemo ako se pojave takva pitanja, one će se na adekvatan način rešavati i naša strana će se prema tome i odgovarajući način pozicionirati.
Zvaničnici u Beogradu uveravaju da problemi na koje je upozorila Evropska komisija, a tiču se Kosova i Metohije, neće ugroziti predstojeći dijalog, niti će negativno uticati na mišljenje Brisela o zahtevu Srbije za članstvo u Uniji.
Predsednici Demokratske partije Kosova i Alijanse za novo Kosovo, Hašim Tači i Bedžet Pacoli, postigli su dogovor o formiranju koalicije među albanskim strankama za buduću kosovsku vladu, po kojem će Pacoli biti predsednik Kosova, preneo je web portal u Prištini Index Online. Alijansa za novo Kosovo dobit će mesto zamenika premijera i četiri ministra, ali se još ne precizira u kojim resorima.
Slušate novosti dana. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da su umjesto eventualne rekonstrukcije vlade ili spajanja ministarstava realnije personalne izmjene u vladi Srbije. U saopštenju iz kabineta predsjednice Skupštine navedeno je njeno očekivanje da bi poslanici pored ostavke ministra zdravlja na sednici početkom marta mogli da konstatuju ostavku još nekog ministra, ali je negirano da je reč o ministru ekonomije i regionalnog razvoja Mlađanu Dinkiću.
Stranka G17 Plus saopštila je da umjesto da premijer Srbije donosi sve odluke vlade, o mnogim stvarima se odlučuje van institucije, a često odluke donose pojedinci koji nemaju nikakvu javnu niti političku odgovornost. Iz te stranke je saopšteno da ne traže promjenu premijera, već ozbiljne promjene u načinu funkcionisanja vlade. G17 Plus smatra da premijer mora da sedi u vladi, a ne van vlade, ukoliko vlada želi da ima autoritet, navodi se u stranačkom saopštenju.
Srpska napredna stranka smatra da samo vanrednim parlamentarnim izborima može doći do suštinskih promjena u zemlji i da građane ne zanimaju marketinške promjene u vladi, izjavio je funkcioner SNS Nikola Selaković. On je podsjetio da naprednjaci još nisu dobili odgovore na pitanja koje su upućene predstavnicima vlasti 5. februara sa mitinga dela opozicije koji je predvodila ta stranka. Slušate Radio Beograd 1.
Požar koji jutros izbio u upravnoj zgradi drvne industrije Jasen u Kraljevu ugašen je oko podneva. Vatrogasne jedinice i dalje su u krugu fabrike. U požaru nema povređenih, a potpuno izgorela upravna zgrada od 1300 kvadrata.
Unija poslodavaca Srbije i sindikati potpisali su granski kolektivni ugovor za zaposlene u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi. Ugovorom je predviđeno da radnici u toj privrednoj grani mesečno primaju najmanje 3200 dinara za topli obrok i oko 1400 dinara na ime naknade za godišnji odmor. Detaljnije Ivan Jovanović.
Sindikati zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi posle 5 godina pregovora potpisali su sa Unijom poslodavaca granski kolektivni ugovor. predsednik samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, Dragan Zarubica, rekao je da su konačno utvrđeni i minimalni iznosi naknada, kao što su mesečna za topli obrok i ukupna godišnja koja radnicima pripada za odmor.
Uvećane zarade, troškovi na terenu i tako dalje i tako dalje. Topli obrok je 20% od minimalne zarade, 3200 u neto iznosu. Regres je najmanje, minimalna zarada, to je neke 17.000, odnosno bruto, koliko ja ne znam. To zavise smo mogućili svim firma koji dobro posluju, koji imaju mogućnost da povećaju topli obrok i regres. Mi imamo firme koje imaju mnogo više iznosa nego što je ovo.
Prema rečima predsednika odbora Unije poslodavaca za poljoprivredu Dragana Mijanovića, ugovor sa sindikatima važi za preduzeća u kojima radi oko 120.000 zaposlenih.
Nažalost, sporazum pokriva grane kao što je duvanska industrija i visoko profitabilne, a u isto vreme i primarnu proizvodnju, gde ljudi bez obzira na ogroman rad i trud, ove ili one teške uslove, na kraju ipak prima daleko manje za isto uloženi rad. Ali to je jednostavno tako, tržište smo tražili, tržište smo i dobili, tržište se i ponašamo.
Predsednik Granskog sindikata poljoprivrede Nezavisnost Slavko Vlajsavljević očekuje da će sporazum sa poslodavcima značajno stabilizovati preduzeća na koja se odnosi.
Ovaj kolektivni ugovor će i pozivati strane investitore da mogu da ulažu, jer imaju uređene odnose između poslodavaca i sindikata i neće ući u rizik u konfliktne situacije. Sa socijalnim dijalogom, ako to funkcioniše, neće biti štrajkova kao što ih sad imamo. Vidim da tu isto nije bilo dovoljno socijalnog dijaloga i pregovaranja, pa je dolazilo do štrajkova.
Ugovor će dalje u proceduru na socijalno-ekonomski savet. Sednica će biti održana tokom sledeće nedelje, najavio je ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić.
Očekujem da će savjet na toj sednici dati preporuku da dam prošireno dejstvo za ovaj granski kolektivni ugovor kao i za granski kolektivni ugovor u oblasti građevine, što će u velikoj meri dati podstrek za zaključivanje i drugih granskih kolektivnih ugovora.
Granski kolektivni ugovor za poljoprivredu, prehrambenu, duvansku industriju i vodoprivredu važiće 3 godine za sve poslodavce u Srbiji, čim ministar za rad potpiše odluku o njegovom proširenom dejstvu.
Bezobzirna trka za profitom velikih trgovaca i izvoznika žitarica dovela je u pitanje obezbeđenje naših potreba za žitaricama iz domaćih izvora. O tome svedoči i nezvanično saznanje da će vlada uvesti kvote za izvoz pšenice. Više od Petra Kočića.
U tekućoj proizvodnoj godini naš izvozni potencijal pšenice procenjuje se na oko pola miliona tona. Prema podacima koje je izneo direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin, zaključno sa januarom računajući i brašno, izvezeno je 423.000 tona. Interesantno je da je najveći deo roda letos otkupljen po ceni od 14 do 16 dinara za kilogram, s tim da je država otkupila jedva nešto više od 12.000 tona. Neki analitičari procenjuju da trenutno raspolažemo sa oko 320.000 tona i da se najveći deo nalazi kod Victoria Grupe i MK Komerca i nešto malo kod Delte. Tako se vrlo ozbiljno nameće pitanje hoćemo li do naredne žetve imati dovoljno domaće pšenice za prehrambene potrebe. Da bi se to obezbedilo, država je razmišljala o uvođenju izvozne takse, ali se tome usprotivila Svjetska trgovinska organizacija u koju želimo da uđemo. Prema nezvaničnim informacijama, država će na kraju uvesti izvozne kvote. Galetin kaže da je poseban problem utvrđivanje bilansa pšenice.
Bojim se da nemamo relevantnu instituciju kojoj možemo da se obratimo, tako da baratamo sa nekim podacima uz rizik nekog odstupanja plus minus 10-15%.
Zbog letošnjeg dešavanja tržištu pšenice i nespretnog reagovanja države, koja je jedan dan ponudila cenu od 12 dinara, da bi za nekoliko dana proizvođače uputila na Victoria Grupu koja je počela da daje dinar više, industrijski mlinovi u Srbiji nisu uspeli da se snabdaju količinama koje odgovaraju njihovim kapacitetima, tvrdi Sima Matić, direktor praktično Nacionalne poslovne zajednice industrijskih mlinova, pekara i testeničara Žito Vojvodina.
Da li ćemo mi imati dovoljno brašna od naše pšenice i da imamo naš hleb do nove žetve? Na to pitanje niko ne može odgovoriti. Iz jednostavnog razloga što država uspešno sve ove godine dokazivala da nju pšenica kao proizvod posebno uopšte ne interesuje.
Za sada je nepoznanica kako će uredba o izvoznim kvotama pšenice izgledati. Ako bude uvedena generalna kvota, opet se vraćamo na pitanje na osnovu kojeg i čijeg bilansnog podatka je utvrđena. Ukoliko se pribegne pojedinačnim kvotama za svakog trgovca, priča će u velikoj meri izaći van domašaja javnosti. I konačno, da li će uvođenje izvoznih kvota uopšte nešto značiti kada je i na domaćem tržištu cena pšenice visoka i omogućava trgovcima velike profite?
Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je ostvarena rekordna proizvodnja šećera, pa za izvoz ostaje oko 250.000 tona ove namirnice. Precizira se da je sa zasejenih nepunih 70.000 hektara izvađeno oko 4 miliona tona šećerne repe. Time je ovogodišnja proizvodnja šećera u zemlji dostigla rekordni nivo od oko pola miliona tona šećera, što je za 15% više od prethodne godine.
Iz Egipta je upravo stigla vest da je Vrhovni savet vojske, koji je preuzeo vlast posle ostavke predsjednika Hosnija Mubaraka, raspustio parlament, suspendovao ustav i osnovao komisiju za njegovu izmenu, javile su strane agencije. Agencija AP ocenjuje da su time ispunjena dva osnovna zahteva demonstranata pored ostavke predsjednika Mubaraka. Sada vesti iz kulture.
U Kolarčevoj zadužbini večeras se završava 12. Međunarodni Guitar Art Festival. Svečano zatvaranje festivala i dodala nagrada počinju u 19:30. Nakon toga od 20:00 koncert će održati gitaristi Darko Karajić i Roman Vjazovski. Poslednji nastup na festivalu od 21:30 održat će kvartet Furioso na čelu sa Anielom Desiderijom.
Film Burleska scenariste i reditelja Stevena Antina biće premijerno prikazan večeras u centru Sava. Glavne uloge tumače Cher i Kristina Aguilera. A vesti iz sporta donosi kolega Stevan Kovačević.
Na evropskom prvenstvu u Novom Sadu naši karatisti tokom dana osvojili 3 medalje, 2 bronze i srebro. Beležimo i 2 atletska rekorda Srbije. U Lincu Jelena Vasić-Radinović u skoku s motkom 4 metra i 11 cm i u Bostonu Marina Munčan na 800 metara 2 minuta 5 sekundi 75 stotinki. Interesantno je da je prethodni rekord držala Olivera Stankov od 1988. godine. U finalu teniskog turnira u Rotterdamu srpsko-francuski dubl Nenad Zimonjić-Mikael Lodra izgubio od austrijsko-nemačkog Meltzer Pečner sa 6-4, 3-6, 10-5. Večera su u posljednjoj utakmici 14. kola prvenstva odbojkaša. Crvena zvezda dočekuje Smederevo.
U Beogradu trenutno 5 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni, u Beogradu 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.